Το ΚΑΕ Ευαγγέλιο, 910 σελίδα, ήταν κεφάλαιο 1 με 16, αλλά κατ' ουσίαν όλο το κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο πραγματεύεται τη σωτηρία του ανθρώπου και αναφέρει πώς πλησιάζει ο σπόρος τον άνθρωπο, που ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού, και λέει κάποιες παραβολές ο Κύριος που είναι πολύ σοβαρές και μιλάει για αυτό το για το σπορέα και λέει αυτές τις παραβολές, αλλά παράλληλα γίνονται και κάποια γεγονότα την ημέρα εκείνη τα οποία αναφέρει μέσα, που έχουν άμεση σχέση με όλο αυτό που λέμε σωτηρία εμείς. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας τι είναι η σωτηρία και να καταλάβουμε όλοι μας τι εννοεί ο Θεός σωτηρία. Γιατί πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι από τη στιγμή που γνώρισα το Θεό και πάω στην Εκκλησία είμαι σωσμένος. Δεν είναι έτσι. Η σωτηρία είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι μια σχέση. Είναι τρόπο ζωής. Από τη στιγμή που εσώθηκα από το σκοτάδι και την αμαρτία, ενώνομαι με το φως και την αιώνια ζωή. Και αρχίζω από εδώ. Δεν είναι από εκεί. Εδώ είναι. Πρέπει να καταδικάσω όλα αυτά που δεν χωράνε στον ουρανό. Και πρέπει να μοιάσω στον Κύριό μας απόλυτα. Για να ομολογήσει την ημέρα εκείνη. Αλλιώς δεν θα ομολογήσει. Και τα αναφέρει τόσο όμορφα, εδώ που θέλει λίγο προσοχή μονάχα. Από το 1 λοιπόν, ήταν κεφάλαιο 1. Και μετά ταύτα διήρχεται αυτός πάσαν πόλην και κόμι κηρύττων και ευαγγελιζόμενος στη Βασιλεία του Θεού. Και οι 12 ήσαν μαζί του. Ακόμα ήταν λέει και οι γυναίκες στην αίση την ήσαν τεθεραπευμένε από πνευμάτων πονηρών και ασθενειών. Μαρία η καλωμένη Μαγδαληνή, εκ της οποίας είχον εμβεί 7 δαιμόνια, και η Ιωάννα η γυνή του Χουζά επιτρόπου του Ηρώδου, και Σουζάνα και άλλες πολλές ετίνες διεκώνουν από τον υπαρχόντων αυτών. Επειδή δεν συνέτρεχε όχλος πολλής και ρίχοντο προς αυτόν από πάσης πόλεως, είπε δια παραβολής, εξήλθε ο Σπύρον δια να σπείρει το σπόρον αυτού, και ενώ έσπηρε άλλον μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό. Άλλο δε έπεσε επί την πέτρα και αναφιές εξειράθη, δεν είχε εκμάδα, δεν είχε ρίζα. Και άλλο έπεσε εντομέσω των ακανθών και συμφυτρώσασε οι άκανθε ανέπτυξαν αυτό. Απέπνιξαν αυτό. Άλλο έπεσε επί τη γη την αγαθήν και αναφιέν έκανε καρπόν εκατανταπλασίωνα. Ταύτα λέγον εφώναζε ο έχων ότα δια να ακούει εισακούει. Η ρώτο δε αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες τι σημαίνει η παραβολή αυτή, ουδέ είπε εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Εις δε του λοιπούς δια παραβολών, δια να μην βλέπωση ενώ βλέπουση και να μην καταλαμβάνωση ενώ ακούωση. Αυτή δε είναι η παραβολή. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι δε σπυρώμενοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες, έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί το λόγο από τις καρδίες αυτών, δια να μην πιστεύσωση και σωθώσει. Η δε επί την πέτραν είναι εκείνη ήτινες όταν ακούσωση με τα χαράς δέχονται το λόγο του και ούτε ρίζα δεν έχουση ήτινες προκαιρών πιστεύουση και εν καιρό πειρασμού αποστατούση. Το δε πεσόν εις τας ακάνθας ούτε είναι εκείνη ήτινες ήκουσαν και απομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου υπάγουση και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσει. Το δε εις την καλή γη είναι εκείνη την εσακούσαντε στο λόγο, κρατούσε καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσε εν υπομονή. Ουδείς δε λίχνον ανάψας και πάζει αυτόν με σκεύος ή θέτει υποκάτω κλίνης, αλλά θέτει επί το λιχνοστάτου δια να βλέπωσε το φως εισερχόμενη. Ας μείνουμε μέχρι εδώ. Αυτό που λέει αυτό το κεφάλαιο είναι, και το λέει πάρα πολύ όμορφα, και είναι το πρώτο αυτό που αναφέρει ο Κύριος εδώ, είναι ότι όταν σπαρθεί ο σπόρος και πέσει στη γη, το λέει πάρα πολύ ωραία, ο σπόρος αυτός λέει κατεπατήθη. Στη γη, όταν πέσει αυτή τη στιγμή λοιπόν στην οδό, κατεπατήθηκε. Όταν λέει για οδό, γη η οποία είναι δρόμος, αναφέρει ότι περνάνε άνθρωποι και διάφορα από εκεί. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση που ο Θεός μιλάει, ακούνε κάποιο πλήθος ή κάποιοι μεμονωμένοι ή οτιδήποτε, αλλά αυτό που μιλάει πέφτει στο έδαφος, δεν χαίρει από τους ανθρώπους ιδιαίτερης υποδοχής. Πού το πετάνε κάτω. Δεν το θεωρούν κάτι ιδιαίτερο. Και τι γίνεται εκ των υστέρων, αφού φεύγουνε και είναι πεταμένο κάτω, παθιέται. Αυτό λέει, έρχονται τα πουλιά και το τρώνε, το σπόρο που κατεπατήθη. Παρακάτω λέει όμως ότι έρχεται ο εχθρός και παίρνει το σπαρμένο στη σκέψη των ανθρώπων και το αφαιρεί. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εκεί που εξουσιάζει ο εχθρός δεν αφήνει τους ανθρώπους να δεχτούν αυτή την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια πάντα ελευθερώνει. Αν είναι αλήθεια, θα ελευθερώσει τον άνθρωπο. Από τη μικρότερη αλήθεια μέχρι τη μεγαλύτερη. Από αυτό ξεχωρίζει αυτό που είναι υποκρισία και γενικά, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο ακούγεται, αλλά είναι πλάνη. Υπάρχουν σήμερα εκκλησίες οι οποίες δεν αναφέρουν για σωτηρία. Δεν αναφέρουν για κρίση Θεού. Τα δύο άκρα. Γιατί διώχνουν τον κόσμο. Άμα του πεις ότι ο Θεός σώζει και λαβαίνεις Πνεύμα Άγιο, πώς θα δικαιολογήσει πως δεν έχει αυτός. Οπότε διώχνει. Ή από τη στιγμή που θα καπνίζει ή θα είναι θυμώδης ή οτιδήποτε, θα του πούνε γιατί φέρεις έτσι. Έχει σωτηρία. Έτσι καλό είναι να μην ξέρει ο κόσμος την εσωτηρία. Έλα στην εκκλησία και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Πάνε στις εκκλησίες μέσα χωρίς σκοπό και χωρίς προορισμό, γιατί δεν ξέρουν. Ο Θεός βέβαια τους καιρούς αγνίας παραβλέπει, αλλά όμως όταν ξέρει το χρεώνει. Και εκεί τώρα αρχίζουν τα περίεργα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, για να μην εξουσιάζει ο εχθρός, θα πρέπει ο άνθρωπος να μην κάνει με τη θέλησή του την αμαρτία. Να μην του αρέσει η αμαρτία. Άμα την κάνει με τη θέλησή του, ακόμα και αν αγαπάει το Θεό, είναι απ' έξω. Και αναφέρει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και λέει, αγάπησαν μάλλον περισσότερο το σκοτάδι από το φως. Είμαι επαγγελματίας και πουλάω κάτι και το πουλάω 10 φορές περισσότερο από ό,τι το παίρνω. Αυτό είναι σκοκέρδια. Μπορεί ένας πιστός να το κάνει αυτό? Όχι. Δεν πρέπει να το κάνει. Αν όμως δεν έχει πετάξει το γήινο συμφέρον από μέσα του, θα το κάνει. Γιατί παίρνει παράδειγμα από άλλους γύρω του. Οπότε από τη στιγμή την οποία το κάνει, θέτει τον εαυτό του εκτός παρουσία Θεού. Από μόνο του γίνεται αυτό. Οπότε ή πηγαίνω σε εκκλησίες, ή λέω ότι αγαπάω το Θεό ή οτιδήποτε, δεν έχω επαφή με το Θεό. Γιατί ο Θεός δεν έχει σχέση με εσχροκέρδεια. Δεν έχει σχέσεις με συμφέροντα γήινα. Γι' αυτό, όπως διαβάσαμε επί τους όρους ομιλίας, θυμόμαστε ότι λέει, άμα πάρει κάποιος τον μπουφάν, ας πούμε, και φύγει, να μην τον σταματήσω, αλλά αν χρειάζεται να του δώσω, λέει, και το ποκάμισο ή το σακάκι. Οπότε καταλαβαίνουμε, ακολουθούμε κάτι το οποίο είναι άπιαστο για τη γη. Αλλά για όπου κατοικεί ο Χριστός είναι κάτι συνηθισμένο. Είναι ο λαός ο οποίος έχει αλλάξει ζωή, έχει αλλάξει τρόπο ζωής, τρόπο σκέψης και ζει για το αιώνιο το οποίο απολαμβάνει και είναι ευτυχισμένος απόλυτα. Ενώ αν ζήσει το γήινο και όλο τον κόσμο να τον κάνει δικό του, θα είναι δυστυχισμένος. Όπως είναι όλοι αυτοί που ξέρουμε που έχουν περάσει πάνω εδώ και ήταν πάμπλουτοι. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, έρχεται και καλεί όλο τον κόσμο προς σωτηρία. Αλλά ο κόσμος τη σωτηρία την καταλαβαίνει όπως θέλει αυτός. Για να την καταλάβει σωστά θα πρέπει οπωσδήποτε να λείπουν από τη ζωή του Αυτό που αναφερόμαστε πάντοτε και θα το λέω για να το καταλάβουμε, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε πόρωση καρδίας δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Γιατί η πόρωση του φέρνει, όπως είπαμε, αυτοδικαίωση που αυτή τη στιγμή δεν μετανοεί ποτέ, γιατί δεν φταίει ποτέ αυτός. Και βλέπουμε το Σίμωνα, το Φαρισαίο που κάλεσε στο σπίτι τον Ιησού Χριστό και είχε τον ήλιο μπροστά του και έλεγε αυτός, αν ήξερε ότι αυτή η γυναίκα είναι αμαρτωλή, γιατί να αφήνει να τον ακουμπήσει. Πού το έγραφε στον νόμο αυτό, πουθενά. Από το φανατισμό που είχε, ότι κάτι είναι αυτός περισσότερο, δεν τον άφηνε ο εγωισμός να δει τον ήλιο που είχε μπροστά τον Ιησού Χριστό, αλλά τον καυτηρίαζε κιόλας. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ ότι αυτός που σπέρνει το σπόρο και καταπατιέται από τους ανθρώπους είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο σκοτάδι, ζουν στα συμφέροντα, ζουν στην αμαρτία και δεν μπορούν να εκτιμήσουν αυτό το λόγο που έρχεται σε αυτούς. Οπότε τι γίνεται, ακολουθούν την πεπατημένη. Ακολουθούν αυτό που κάνουν και οι άλλοι. Και μάλιστα άμα συζητήσεις και μαζί τους θα σου πούνε όπου πάνε πολλοί θα πάω κι εγώ. Άρα στη φαρδιά οδό. Δεν μας κάλεσε για τη φαρδιά οδό. Και γιατί ο Θεός καλεί τους ανθρώπους αφού είναι στη φαρδιά οδό και δεν ρίχνει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει. Δεν γίνεται, γιατί θέλει να σώσει τον κόσμο. Θέλει να σώσει τον άνθρωπο. Ξέρει ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε με αμαρτία. Και θέλει να βοηθήσει τον άνθρωπο να καταλάβει, να του ζητήσει να του πάρει την αμαρτία. Ώστε όταν καθαριστεί και δει ότι έχει βγει από τη φυλακή, έχει βγει από τα πάθη που είναι οι αλυσίδες, από την άλλη στιγμή και έπειτα να εκτιμήσει αυτό, να τον λατρεύσει, να τον δοξάσει και να τον ακολουθήσει. Έτσι βλέπουμε τώρα εδώ την πρώτη περίπτωση που λέει ο σπορέας, ότι έπεσε στην οδό ο σπόρος. Τώρα τι γίνεται. Αυτοί που ποδοπάτησαν το λόγο και δεν τον ασχολήθηκαν μαζί του και τον αφαίρεσαν από τη σκέψη και δεν το θυμώνται ο εχθρός, αυτοί όσο ζουν θα γίνονται προτάσεις από το Θεό. Γιατί απέρριψαν κάτι που δεν γνώριζαν. Δεν τους αποκλείει ο Θεός. Όσο ζει θα τον περιμένει. Από τις άλλες τρεις περιπτώσεις όμως που θα αναφέρει παρακάτω ο σπορέας, οι περιπτώσεις αυτές οι δύο, ο άνθρωπος ο οποίος θα προχωρήσει και θα γνωρίσει, καταδικάζεται. Γιατί δεν είναι στην άγνοια, είναι στη γνώση. Και το λέει πάρα πολύ ωραία. Αυτούς λοιπόν που εξουσίαζε, τους πήρε από τη σκέψη τους το λόγο. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι αν αυτή τη στιγμή εγώ είμαι πορωμένος, εγωισμός, υπερηφάνεια, αυτοδικαίωση ή φανατισμός, είμαι οργύλος. Γιατί πιστεύω ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο. Οπότε κάνω ζημιά στο σχέδιο του Θεού. Ο Θεός με κάλεσε, λέει, να συνάγω και όχι να σκορπίζω. Πώς συνάγει ο άνθρωπος και πώς σκορπίζει. Αν η ζωή του δεν είναι καθαρή, σκορπίζει. Γιατί λέει πως είναι του Χριστού, διαλαλεί τα πάντα και αυτό συνομίζει με τους άλλους. Και το κοιτάζουν οι άλλοι και λέγω καλύτερο είμαι από αυτόν. Οπότε δεν χρειάζεται να πάω να ακούσω ή να σωθώ. Οπότε αυτή είναι η άσχημη περίπτωση. Από την οποία όμως δεν πρέπει να υπάρχει σε κανένα από εμάς οπωσδήποτε, γιατί αυτό είναι που εμποδίζει το Θεό να με ευλογήσει για να δουν οι άλλοι την αλλαγή και να ελκυστούν κοντά του. Και έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην αμαρτία ζει με τη λογική. Και φαίνεται γιατί το συμφέρον του ανθρώπου αυτού είναι στη γη. Και κυνηγάει ό,τι τον ικανοποιεί. Και το λέει πολύ ωραία εδώ. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση, η οποία περίπτωση οπωσδήποτε που έπεσε το σπόρο στην οδό και μετά έρχεται στη δεύτερη περίπτωση που λέει έπεσε σε πέτρα. Ένας σπόρος ο οποίος θα πέσει σε πέτρα φέρει ευθύνη και αυτός που το σπέρνει. Δεν πετάμε στις πέτρες στο σπόρο αλλά το πετάμε στο χωράφι το καλό. Αν το χωράφι είναι δικό μου πρέπει να το καθαρίσω. Εάν το χωράφι που είστε εσείς δεν το καθαρίζω, ο σπόρος που πετάω θα πάει χαμένος. Οπότε φέρω ευθύνη. Πρέπει λοιπόν να βγάλω τις πέτρες, και ξέρετε, οι πέτρες δυστυχώς είναι κάτι πολύ άσχημο. Υπάρχει ένας άνθρωπος που μπαίνει στην εκκλησία, σώζεται και κρατάει κάποιες απόψεις που δεν αρέσουν στο Θεό. Πώς θα τον σώσει αυτόν? Είναι μέσα στο χωράφι, αλλά έχει πέσει σε πέτρα επάνω, προσπαθεί να πιαστεί, αλλά δεν πιάνεται στην πέτρα η ρίζα, γιατί πρέπει να ζήσει αυτός ο σπόρος ο οποίος αυτή τη στιγμή εσάπησε και έβγαλε το μίσκο. Και σώζεται λοιπόν αυτός ο σπόρος εάν βρει αγαθή γη. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος έχει απόψεις δικές του, δεν μπορεί να βρει γη. Πώς, τι γίνεται? Υπάρχει ομορφιά εκεί, δηλαδή από την άποψη ότι αυτή τη στιγμή θα δούμε ότι ακούνε, λέει, το λόγο με τα χαράς, τον δέχονται το λόγο, αλλά δεν υπάρχει ρίζα. Η ρίζα η οποία βγαίνει ζητάει υγρασία για να αυξηθεί και να δώσει ζωή στο σποράκι που έβγαλε. Δεν υπάρχει όμως αυτή η υγρασία. Η υγρασία ποια είναι αυτή? Το νερό το καθαρό που τρέχει από το θρόνο του Θεού. Δεν το βρίσκει. Γιατί δεν το βρίσκει? Γιατί δεν κάνει προσπάθεια να κατέβει από την πέτρα? Είναι η μόνη περίπτωση που είναι κακό η πέτρα, ενώ ότι συστήνει την πέτρα ότι είναι σαν φρούριο και μπορεί κάποιος να ανέβει, και η πέτρα είναι ο Χριστός, ο οποίος βασικά πρέπει να είμαστε αφομοιωμένοι από αυτόν. Η πέτρα θυμίζει τη σταθερότητα. Στην προκειμένη περίπτωση γίνεται ζημιά. Δεν έχει ρίζα και ήτινες προκαιρό πιστεύουση και εν καιρό πειρασμού αποστατούση. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος ο οποίος έχει απόψεις δικές του να αρέσει το Θεό. Δεν μπορεί να τον ευλογήσει, να βγάλει τις απόψεις αυτές, γιατί τις κρατάει ο άνθρωπος. Και έτσι ο καθένας έχει το δικό του σύστημα. Αν ρωτήσεις σε μια εκκλησία σου με 10 άτομα πώς βλέπουν την εκκλησία και τι πρέπει να γίνει για να προχωρήσει, θα σου πούνε διαφορετικά πράγματα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει το ίδιο πνεύμα? Γιατί δεν έχουν καθαριστεί το ίδιο με το πνεύμα το Άγιο? Ο καθένας έχει δικές του απόψεις. Αυτό είναι το χειρότερο, γιατί δεν θα ενωθεί ποτέ το σώμα του Χριστού για να το χρησιμοποιήσει ο Χριστός να δοξάζεται. Για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει πρέπει να γίνουμε σαν τα παιδιά. Να ταπεινωθούμε μπροστά του και να αγαπήσουμε αυτή την ταπείνωση που μας έδειξε ο δάσκαλός μας. Τι είπα να πει ταπείνωση? Δεν με ενοχλεί τίποτα. Έχω πει οίκια με όλους και έχω θερμή προσευχή για όλους. Είτε καλούς είτε κακούς. Ξέρετε πόσο εύκολα αναλάσσεται κάποιος που είναι ευλογημένος από κάποιο που δεν είναι ευλογημένος? Πώς γίνεται αυτό? Λένε οι άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, ότι είμαι, λέει, αυτή τη στιγμή, δεν είμαι παραβατικός όσο δεν με έχουν πιάσει να κάνω παράβαση. Από τη στιγμή που με πιάνουμε γίνομαι. Άμα δεν με πιάνει λοιπόν ο νόμος εμένα, γιατί έχω μέσον, είμαι ο καλύτερος, ενώ είμαι πιο παραβατικός από όλους. Έτσι συμβαίνει και με τα πράγματα του Θεού. Η ευλογία δεν είναι λόγια, η ευλογία είναι παρουσία Θεού. Και πώς φαίνεται αυτό? Βλέπεις ένα άνθρωπο που περνάει τα πάντινα και είναι μέσα στη χαρά και στην ειρήνη. Πώς γίνεται αυτό? Τι μας λέει εδώ? Ότι αυτό που έπεσε επί την πέτρα ενθουσιάζεται, δέχεται αυτό το οποίο γίνεται, αλλά στη δυσκολία που θα παρουσιαστεί αρχίζει και απομακρύνεται από την Εκκλησία, απομακρύνεται από το Θεό. Πώς θα απομακρυνθεί αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στην πέτρα? Είπαμε, αν δεν έχει απόψεις, τη δεδομένη στιγμή θα πρέπει να εστερνιστεί αυτό που θέλει ο Θεός. Αν δεν διαβάζει, πώς θα το καταλάβει να το εστερνιστεί? Εάν δεν προσεύχεται, πώς ο Θεός θα το αποκαλυφθεί για να μπορέσει να έχει ευγνωμοσύνη στην καρδιά του και να έχει αξία η προσευχή? Θα προσευχηθεί μία ώρα, δύο, μετά την κάνει μισή, μετά την κάνει 10 λεπτά και μετά θα την κάνει στον δρόμο. Ο Θεός τι λέει όμως? Πρέπει να προσέξουμε να μην εκτράπει το χολό, αλλά να διορθωθεί. Αρχίζω με μία σχέση με το Θεό. Αυτή πρέπει να βελτιωθεί η σχέση. Δεν θα έρθει ποτέ ο Θεός να του πει ότι ξέρεις κάτι, δεν είσαι καλά, άλλαξε. Γιατί δεν θέλει επαφή ο άνθρωπος. Αν επιμένει, μίλησέ μου ή κάνε μου, θα του μιλήσει ο Θεός. Οπωσδήποτε. Αλλά αν αυτή τη στιγμή είναι αυτοδικαιωμένος, σου λέει πάω στην εκκλησία, κάνω αυτό, έχω αυτό τον αγώνα, φτάνει. Δεν θέλω άλλο. Αυτό μου είπε κάποτε ένας πολιτικός μηχανικός που μου φτιάξει για το καλόριφερ, που ήταν πιστός κατά το δόγμα εδώ και ήταν πολύ καλό παιδί, σε ηλικία ας πούμε 30 χρονών, όμορφο σε εμφάνιση, γλυκό σε λόγια, αλλά έμεινα με ανοιχτό το στόμα όταν μιλάγαμε για τα πράγματα του Θεού και τα δεχότανε, όταν μου λέει κάποια στιγμή, stop. Του λέω, τι εννοείς, μη μου ξαναμίλησες, λέει, για περισσότερα. Του λέω, γιατί. Αφού λέει ο λόγος, λέει, τόσα ωραία πράγματα μέσα και τέτοια. Μου λέει, δεν θέλω περισσότερα γιατί θα φάω πολύ ξύλο. Είχε αποφασίσει να μην ακολουθήσει παρόλο που γνώριζε. Και λέει, θα ακολουθήσω αυτό που με βολεύει, μέχρι εκεί. Εμένα με ανοιχτό το στόμα, δεν μου ξανά τύχει αυτό σε όλη τη ζωή μου. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι αυτός ο σπόρος που πέφτει επάνω στην πέτρα, επειδή έχει πέσει και δεν έχει σαπίσει ακόμα, με το που θα πέσει λίγο νεράκι θα σαπίσει. Θα βγάλει το μίσκο, θα βγάλει και ρίζα, αλλά δεν θα βρει χώμα για να πιάσει. Οπότε οι ρίζες αυτές θα ξεραθούν. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει η δύναμη. Τη δύναμη τη δίνει το νερό, ο λόγος. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο λόγος του Θεού, θα ξεραθεί. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αν υπερισχύσει ο άνθρωπος, ο σαρκικός εις τον άνθρωπο ο οποίος πίστεψε προσωρινά, θα βγει πάλι πίσω. Γιατί? Γιατί όταν αρχίζει μια σχέση με το Θεό κάποιος και δεν είναι αναγέννηση αμέσως, είναι δύσκολο να σωθεί. Γιατί μετά αρχίζει η λογική, αρχίζουν τα συμφέροντα και δεν μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει τον κακό εαυτό του. Και γι' αυτό θα υπερισχύσει ο σαρκικός εαυτός και θα βγει απ' έξω στην πρώτη δυσκολία. Γιατί ακολουθεί το Θεό για να του δώσει. Αλλά ο άνθρωπος που είναι σαρκικός ακόμα δεν ζητάει πνευματικά πράγματα, ζητάει σαρκικά. Θα ζητήσω το αυτοκίνητο, το σπίτι, μια καλή παντριά ή οτιδήποτε από όλα αυτά και μετέπειτα θα δω για τα υπόλοιπα. Υπερισχύει ο σαρκικός εαυτός, ο οποίος δυναμώνει. Γιατί ο σπόρος που είναι μέσα στη γη και έχει φυτρώσει έχει την αμαρτία. Αυτός όμως που δίνει ο Θεός το σπόρο δεν έχει αμαρτία. Οπότε με το που τον λαβαίνει ο άνθρωπος και βλέπει τις απαιτήσεις που έχει για να ακολουθήσει τον Θεό, θα το πετάξει. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Και όπως έχουμε πει με το επιόρσαμα οπωσδήποτε η ομιλία εκεί, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα το χαστουκίσει κάποιος και θα το γυρίσει στο μάγουλο? Εδώ οι πιστοί δεν το κάνουν, το κάνει οι άλλοι. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να το καταλάβει για να το εφαρμόσει. Και αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση από την οποία ο άνθρωπος θα βγει οπωσδήποτε έξω. Γιατί θα βγει? Γιατί δεν έχει καρπό. Ας για να πηγαίνει μπροστά, πηγαίνει πίσω. Αν βάλω, λέει, το χέρι μου στο άρωτρο και κοιτάζω τον κόσμο που άφησα, δεν θα οργώσω ποτέ. Και δεν αρέσει το Θεό αυτό. Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση. Ο τρίτος είναι ο σπόρος που πέφτει και πέφτει μέσα σε ζυζάνια. Λάθος αυτού που σπέρνει. Δεν πρέπει να σπείρει τα ζυζάνια. Πρέπει να καθαρίσει εκεί που είναι τα ζυζάνια για να μπορέσει να ρίξει το σπόρο. Γιατί? Γιατί θα μεγαλώσουν και τα δύο μαζί, αλλά το ζυζάνιο μεγαλώνει πιο γρήγορα από το σιτάρι ή τις τσουκνίδες. Αυτές δεν έχουν καρπό, οπότε μεγαλώνουν αμέσως. Και θα δούμε πώς ξεχωρίζει το στάχι το οποίο έχει καρπό από ένα στάχι που είναι ζυζάνιο. Δεν έχει καρπό. Το πηγαίνει όπου θέλει ο άνεμος, αλλά βγαίνει απ' έξω, κατευθείαν. Το άλλο που έχει καρπό καθυστερεί να μεγαλώσει. Και μεγαλώνει το ζυζάνιο, βγαίνει πιο ψηλά. Οπότε τι κάνει, το πνίγει. Του στερεί τον ήλιο για να γίνει η φωτοσύνθεση και να μπορέσει να αυξηθεί. Του στερεί και το νερό ακόμα. Γιατί πέφτει επάνω και με τις κινήσεις που κάνει το διώχνει. Και τι γίνεται με το σιτάρι, θα σαπίσει. Δεν θα μπορέσει χωρίς ήλιο να μεγαλώσει. Και το λέει πάρα πολύ ωραία, είναι λέει ο σπόρος, έχει δύναμη αλλά δεν έχει διάρκεια. Γιατί? Γιατί του λείπουν τα συστατικά που αρέσουν στο Θεό και έχει δώσει για να αυξηθούμε. Δεν έχει καρπό. Και επειδή δεν έχει το ζυζάνιο λοιπόν και μεγαλώνει, πνίγει το άλλο που έχει. Γι' αυτό πρέπει τα ζυζάνια να φύγουν από μία καρδιά για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στη ζωή τους ζυζάνια. Αν αυτή τη στιγμή σκεφτούμε το συναίσθημα, είναι ένα ζυζάνιο που καταστρέφει την ψυχή μας. Δεν πρέπει να υπάρχει. Και θα το δούμε παρακάτω αυτό αν προλάβουμε. Και βλέπουμε λοιπόν ότι υπερισχύει ο σαρκικός εαυτός, γίνεται πιο δυνατός σε ένα άτομο το οποίο δεν έχει δοθεί απόλυτα και αναφέρεται τώρα εδώ και λέει ενώ μπήκε μέσα, έπιασε, βγήκε στην επιφάνεια, άρχισε να αποδίδει και να φέρνει το καρπός του, μεγαλώνει τα ζυζάνια περισσότερο, το πνίγουνε και πιάνει τα ζυζάνια. Οι μέριμνες του πλούτου. Τα λέει τόσο ωραία που δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό. Ο άνθρωπος ο οποίος κοιτάζει το γήινο συμφέρον και θέλει εδώ να κάνει κάποια πράγματα και το βάζει σκοπό, φεύγει ο σκοπός ο ουράνιος, ο αιώνιος από την καρδιά και τη σκέψη του. Και λέει η απάτη του πλούτου και οι ειδονές του βίου. Να έχω πολλά χρήματα, να τρώω καλά, να ντύνομαι καλά, να πηγαίνω τις βόλτες μου, να κάνω όλα αυτά. Όλα αυτά είναι οι ειδονές της σάρκας. Αλλά υπάρχει και η ειδονή του πνεύματος. Λέει ο Κύριος, μη με θύσκεστε με ίνο, αλλά δια πνεύματος Αγίου. Ο ίνος τι κάνει στον άνθρωπο, τον κάνει και ξεχνάει και έρχεται σε κέφι, ας πούμε, κάποιο διάστημα, θέλει μια εβδομάδα να συνέλθει μετά και τι γίνεται, ξανά πάλι τα ίδια. Ενώ όταν λάβω το Πνεύμα το Άγιο και παραδοθώ στο Πνεύμα το Άγιο, έρχομαι σε πλέον στην ειδονή την πνευματική. Αυτό που ο Θεός θέλει να έχουμε, την επαφή μαζί Του. Οπότε αυτό που γεύομαι είναι τόσο μεγάλο που δεν συγκρίνεται με το γήινο. Γι' αυτό ο άνθρωπος ξεχωρίζει. Αν όμως ζει με την απάτη του πλούτου, θέλει να πάρει πράγματα, να αποκτήσει για να απολαύσει. Ποιος? Η σάρκα. Οπότε χάνει την όραση. Αυτές είναι οι περιπτώσεις οι δύο που είναι πολύ σοβαρές. Και η τρίτη είναι η καλή γη. Άκουσε λέει το λόγο, αλλά προσέχετε τη λέξη που γράφει. Τον κρατάει το λόγο μες στην καρδιά του, αφού τον άκουσε ότι ο Θεός ζει, ενεργεί, τον αγαπάει και σαν μικρό παιδί χαίρεται για αυτό που ακούει. Και λέει, τον κρατάει σε καρδιά καλή. Ποιος έχει συναισθηματικό κόσμο καλό και δεν είναι άρρωστος? Εδώ βλέπουμε γυναίκες, αγαπάνε άντρες και τους εκμεταλλεύονται. Ή το ανάποδο. Οπότε καταλαβαίνουμε, η καλή καρδιά είναι αυτή που βρήκε στο Δαβίδ ο Θεός. Και θα δούμε τι είναι η καλή καρδιά. Καλή και αγαθή καρδιά. Δεν έχει κακό μέσα, ούτε πονηρία. Το ναι, ναι και το ου. Και θα διαβάσουμε κάτι από το Δαβίδ για να δούμε που εκδηλώνει την καρδιά του. Η καλή γη λοιπόν είναι αυτή η καλή καρδιά, η αγαθή που πέφτει ο σπόρος μέσα, τον αγκαλιάζει αμέσως και παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, αυτός μένει με υπομονή περιμένοντας αυτό που άκουσε να αποκαλυφθεί στη ζωή του για να πάρει δύναμη να συνεχίσει. Η καλή καρδιά δοξάζει το Θεό, είναι η καλή γη. Και η καρδιά αυτή τι κάνει, με την υπομονή και την καλοσύνη που έχει, ανακουφίζει, αγκαλιάζει το σπόρο και ο σπόρος λέει βγάζει καρπό. Είναι η μόνη περίπτωση που βγάζει καρπό. Και βγάζει λέει εκατονταπλασίωνα καρπό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλες οι περιπτώσεις οι πιο μπροστινές που δεν υπάρχει καρπό στη μέση, δεν υπάρχει Θεός στα σωτηρία. Οπότε τώρα εδώ ξεδιαλύνεται κάτι, ότι ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο να του δώσει όλη τη ζωή του. Για να δούμε, δεν θα προλάβουμε πολλά πράγματα. Ο Δαβίδ αναφέρεται σε ένα ψαλμό και λέει την επαφή του με το Θεό, την περιγράφει αυτή, είναι 579 σελίδα. Είναι ο ψαλμός Ρο Λάμδα Ήτα. Και ακούστε πώς εκδηλώνεται καθώς προσεύχεται στο Θεό και ψάλλει. Θέλω σε δοξολογήσει εν όλη καρδία μου και θέλω ψαλμωδήσει έμπροστε των Θεών με μικρό θήτα στους ανθρώπους. Θα ψέλνω, θα δοξάζω, θα σε λατρεύω με όλη μου την καρδιά μπροστά στους ανθρώπους. Γιατί Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει γίνει ο λόγος για αυτόν και τον δέχεται. Αλλάζει από τους γήινους τους υπόλοιπους και αποκτά ικανότητες που μόνο ένας άνθρωπος του Θεού έχει. Θέλω σε προσκυνήσει προς το ναό τον Άγιό σου και θέλω δοξολογήσει το όνομά σου, γιατί δια το έλεο σου και για την αλήθεια που μου έδωσες. Ζω την ελευθερία τώρα. Έχω εμπειρία ότι ο Θεός ζει. Και τον δοξάζει, τον λατρεύει κάθε στιγμή με όλη την καρδιά του, γιατί έχει αυτά τα δύο. Έχει το έλεος του Θεού και την αλήθεια. Δεν άξιζε, έκανε έλεος ο Θεός. Και η αλήθεια αυτή τώρα την έχει και την απολαμβάνει. Διότι εμεγάλυνα στο λόγο σου, υπερπάσαν τη φωνή σου. Γιατί ο λόγος σου, ενώ μας μίλησες και ακούσαμε το λόγο σου, τον κρατήσαμε και αυτός ο λόγος μας ελευθέρωσε και μας έφερε σε μια άλλη ζωή, λέει ο Δαβίδ. Καθήν ημέρα, λέει, έκραξα, μου εισήκουσας, με ενίσχυσες με τη δύναμη εν την ψυχή μου. Τι γίνεται, αυτός που είναι αγαθή γη και έχει επαφή με το Θεό, πριν ζητήσει κάτι θα το δώσει, λέει. Οπότε ο Δαβίδ έχει αυτή την πείρα. Με άκουσες, με ενίσχυσες με τη δύναμή σου ή στην ψυχή μου. Ποια είναι η δύναμη που μας ενισχύει, το Πνεύμα το Άγιο, η δύναμη εξύψους. Θέλουσε σε δοξολογήσει, Κύριε, πάντες η βασιλής της γης, όταν ακούσασαι τα λόγια του στόματός σου. Τα λόγια που είναι αλήθεια και ελευθερώνει τον άνθρωπο θα είναι κάποια στιγμή δοξολογία για τους βασιλιάδες της γης. Πότε θα γίνει αυτό, στη χιλιετή βασιλεία. Ο Κύριος είναι και θέλουσε, λέει, ψάλλει, λέει στο 5, εν της οδής του Κυρίου, ότι μεγάλη η δόξα του Κυρίου. Θα ψέλουμε πάντοτε για το μεγαλείο της δόξας του Θεού, ότι ο Κύριος είναι υψηλός και επιβλέπει επί των ταπεινών, το δε υψηλόφρον να γιγνώσκει μακρόθεν και τον αποβάλει. Οι ταπεινοί βρίσκουν χάρη. Τι πάνε να πει χάρη, ανοίγει ο ουρανός. Και ενώ ζουν στη γη έχουν επαφή μαζί του. Εάν περπατήσω εν μέσω στεναχωρίας, θέλεις με ζωοποιήσει. Όταν έρθει δυσκολία στη ζωή μου, εσύ θα μου δώσεις ζωή για να χαίρομαι, ώστε να το ξεπεράσω αυτό. Γιατί αν δεν μου δώσεις ζωή, τότε θα με πιάσει κατάθλιψη. Θέλεις εκτείνει τη χείρα σου κατά της οργής των εχθρών μου και η δεξιά σου θέλει με σώσει. Δεν θα με αφήσεις ποτέ μπροστά στους εχθρούς μου. Και ο Δαβίδ ήταν ένας από τους βασιλείς, ο οποίος πολέμησε με όλα τα έθνη της εποχής εκείνης, γιατί είχε καταλάβει τα μέρη τους επί το πλήστο και έπρεπε να ελευθερωθεί, και τον ελευθέρωσε από όλα αυτά ο Θεός. Είναι ένας βασιλέας που είχε επαφή απόλυτη με το Θεό, γιατί ήταν κατά την καρδία του η αγαθή γη. Ο Κύριος θέλει εκτελέσει τα περί εμού, Κύριε, το έλεος σου μένει στον αιώνα και τα έργα το χειρό σου μην παραβλέψεις. Κύριε, θέλεις εκτελέσει αυτά που υπόσχεσαι, γιατί η αλήθεια ελευθερώνει, και όλα αυτά που έχεις υποσχεθεί σε μένα, γιατί το έλεος σου μένει στον αιώνα. Δεν αξίζω, αλλά με έχεις ελεήσει και θα μείνει στον αιώνα αυτό το έλεος σου και σε μένα και στην οικογένειά μου. Γιατί τα έργα το χειρό σου δεν θα παραβλέψεις. Μην παραβλέψεις. Ποια είναι τα έργα των χειρών του Θεού? Το μόνο που έφτιαξε με τα χέρια τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι είναι τα έργα των χειρών του. Και γι' αυτό δεν θα παραβλέψει την προσπάθεια που κάνεις ή κάνω. Και θα είναι πάντα κοντά μας. Και είναι μεγαλείο αυτό το οποίο αναφέρεται τώρα εδώ, διότι αυτό το οποίο γίνεται τώρα εδώ αναφέρει και παρακάτω και λέει κάτι το οποίο είναι συνδυασμός αυτών όλων. Αναφέρεται και λέει ότι για την, ένα καντιλάκι λέει το οποίο θα ανάψει, ένα σκεύος το οποίο θα ανάψει κάποιος, για την εποχή εκείνη ήταν τα λιχνάρια, δεν το βάζουμε λέει κάτω από κάποιος άλλο σκεύος, δηλαδή το βάζουμε κάτω από μια λεκάνη. Για προσέξτε τώρα, είναι παραβολή αυτή. Ποιο είναι το σκεύος που ανάβει? Η καρδιά μου. Έρχεται το φως του Κυρίου και μου δίνει φωτιά και ανάβει ο άνθρωπος από θέρμη στο Θεό μπροστά. Αρχίζει πλέον και παρουσιάζεται φως. Η πρώτη που είπαμε για τους πορέα, οι περιπτώσεις οι τρεις, το φως αυτό κατεπατήθηκε ή το φως αυτό άναψε λίγο και μετά έσβησε και ο άνθρωπος έφυγε, πήγε στο σκοτάδι πάλι. Αυτός όμως που είναι καλήγη, τι γίνεται, αυτό που έγινε στη ζωή του θα το βάλει ψηλά να τον φωτίζει σε όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Οπότε δεν θα σκοντάψει, λέει, λίχνωση στα πόδια μου είναι ο λόγος σου, λέει ο Δαβίδ. Δεν θα σκοντάψω ποτέ, γιατί ο λόγος σου με φωτίζει. Ξέρω τι θα συναντήσω πλέον από εδώ και πέρα. Ύστερα θα βλέπω τις παγίδες και όλο το κακό που γίνεται. Τι είναι η παγίδα? Να μην δοθώ απόλυτα στο Θεό και να είμαι στις δύο περιπτώσεις υπόλοιπες. Με χαρά το δέχτηκα, αλλά πάνω στην πέτρα. Έχω και απόψεις. Θέλω εκείνο ή θέλω το άλλο. Οπότε πάει στο δεύτερο μέρος αυτό που θέλει ο Θεός. Ενώ η καλή γη είναι αγαθή η καρδιά. Δέχεται αυτό και θέλει να το υπηρετήσει αυτό που δέχτηκε. Και κάνει την προσπάθεια με αγαθή καρδιά. Και ο Θεός απαντάει κάθε στιγμή. Και είναι το πρώτο αυτό. Το δεύτερο αναφέρεται πάλι εκεί και τους μιλάει ο Θεός και μιλάει ακόμα και για δύσκολα πράγματα τα οποία αναφέρεται ο Κύριός μας, τα οποία δύσκολα πράγματα αυτά χρειάζονται να υπάρχουν σε μια ζωή μέσα, αλλά όμως αυτό τι κάνει, δείχνει το μεγαλείο του Θεού. Το 17 που αναφέρει εδώ τώρα, για το 16 ήταν με το λίχνο, λέει ότι θα ξέρουμε ένα πράγμα, ότι όταν θα έρθει να μας ομολογήσει τον ουρανό, θα εξετάσει ο Κύριος τι κάναμε, το σπόρο που μας έδωσε, το τάλαντο. Το εμπορευτήκαμε και προχώρησε και κάναμε, έφερε καρπό, έφερε περισσότερο ή έμεινε στο ίδιο, το χώσαμε στο χώμα. Και λέει τώρα εδώ, δεν υπάρχει κρυπτό το οποίο δεν θέλει γίνει φανερό, ούτε απόκρυφο το οποίο δεν θέλει γνωστό και ελθεί στο φανερό. Προσέχετε λοιπόν πώς ακούετε, διότι όστις έχει θέλει δοθεί εις αυτόν και όστις δεν έχει και εκείνο το οποίο νομίζει ότι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Ο Φαρισαίος τι έκανε με την γυναίκα που έπλυνε τα πόδια του Χριστού? Τον εξουθένισε, αν ήξερε ποιος είναι. Γιατί? Γιατί πίστευε, επειδή είναι ζηλωτής και επειδή ξέρει το λόγο, είναι κάτι ιδιαίτερο. Λέει, όταν θα έρθω πλέον εδώ, θα βγει στην επιφάνεια ο εγωισμός που είχε και δεν τον άφηνε να δει και αυτός ο άνθρωπος θα χαθεί. Και αυτό που νόμιζε ότι είχε θα διαπιστώσει πλέον όταν θα δει τον ήλιο της δικαιοσύνης μπροστά του ότι ήταν λάθος και τον κρατούσε σε λάθος θέση. Βλέπουμε είναι συναφή με αυτό που είπε προηγουμένως. Και εκείνη τη στιγμή αρχίζουν κάποια γεγονότα. Φώναζε βέβαια ο Κύριος, προσέχετε πώς ακούτε και τι ακούτε. Και λέει στο 19, εκείνη τη στιγμή έρχεται η μητέρα του, μαζί με τα αδέρφια του. Αδερφές και αδέρφια. 5 και 1, 6 με τη μητέρα. Και επειδή είχε πολύ κόσμο και δεν μπορούσε να πλησιάσουν γιατί έπρεπε να σπρώξουν και να κάνουν, βλέπαν ότι δεν θα τον πλησιάσουν, επήγαν σε αυτούς που είχαν μέσον. Πήγαν στους Αποστόλους. Και πήγε λέει κάποιος και είπε η μητέρα σου, αυτοί περνάγανε μέσα γιατί εξυπηρετούσαν τον κόσμο και τους ξέρανε. Οι άλλοι δεν τους ξέραν, τη μητέρα και τα αδέρφια του. Και πήγε και του λένε η μητέρα σου και η αδερφή σου είναι έξω από τη συγκέντρωση και θέλουν να σε δούνε. Και εκεί βλέπουμε τώρα αυτό που διαχωρίζει όλα αυτά που είπαμε. Και αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Μητέρα μου και αδερφή μου είναι αυτοί οι ακούοντες το Λόγο του Θεού και πράττοντες Αυτόν». Έχω συγγένεια μαζί τους. Αλλά η συγγένεια που έχω από τον Πατέρα Θεό με όλους αυτούς που πιστέψανε και δεν είναι λόγια, αλλά διαβάζουν και εφαρμόζουν, δεν πρόκειται να την αλλάξω ποτέ. Δεν θα βάλω ποτέ τη γήινη οικογένειά μου όμοια με την πνευματική. Ποιος είναι αυτός που ακούει το Λόγο του Θεού και τον πράττει? Αυτός που αποφάσισε όταν ήρθε ο σπόρος στην καρδιά του μέσα να υπηρετήσει αυτόν που του έστειλε το σπόρο και ο λόγος να βγάλει καρπό στη ζωή του. Να αλλάξει η ζωή του τελείως και παράλληλα να βγάλει καρπό να γίνει χρήσιμος για όλους τους άλλους γύρω, οι οποίοι από αυτούς να σωθούν ή να ευεργετηθούν ή να γνωρίσουν ότι ο Θεός είναι ζωντανός χάρη της αλλαγής μου. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τώρα μιλάνε για μια κατηγορία ανθρώπων. Αυτούς που ήταν οι αγαθοί γη και δεχτήκανε το λόγο με όλη την καρδιά, τον αφήσανε και αναπαύτηκε και από την άλλη στιγμή και πέθα τον υπηρετούν. Τώρα να δούμε ότι δεν είναι ανθόσπαρτος ο δρόμος, γιατί τι γίνεται. Μια των ημερών λέει σήλθε λέει σε ένα πλοίο, αυτός και μαθητή αυτού, για να διέλθωσε λέει στην απέναντι μεριά της λίμνης. Ενώ δε έπλεε κοιμήθη ο Ιησούς Χριστός και κατέβαινε με στρόβιλο στη λίμνη και γεμίζονται το πλοίο λέει και κινδύνευον. Προσελθώντας δε εξύπνησαν αυτό λέγοντας επιστά τα χανόμεθα. Ο δε σηκώθησε, επετίμησε τον άνεμο και ταραχή του ύδατος και έπαυσαν και έγινε γαλήνη. Είπε δε προς αυτούς, πού είναι η πίστη σας? Και φοβηθέντε σε θαύμασα λέγοντας ο ένας τον άλλον. Τι λοιπόν είναι ούτως, ότι και τους ανέμους προστάζει και το είδωρ υπακούει σε αυτόν. Ακολουθήσαν τον Κύριο χωρίς να ξέρουν ποιος είναι. Και βρισκόταν και σε δυσκολίες. Τι περιμέναν από τον Χριστό τώρα, αφού δεν πιστεύουν ότι είναι ο Υιός του Θεού? Αλλά τι πάνε, τον ξυπνάνε. Γιατί τον ξυπνάνε? Γιατί το σέβονται, είναι κάτι ιδιαίτερο περισσότερο από αυτούς. Κάποια γνώμη θα μας φέρει. Αυτή τη στιγμή γεμίζει το καράβι, πάνε να πνιγούνε και σου λέει φωνάξτε και αυτόν, γιατί το σεβόμαστε, τον αγαπάμε, ξέρει πολλά περισσότερα από εμάς, μήπως και έχει κάποια γνώμη να σωθούμε. Και αυτός τι κάνει? Σηκώνεται και λέει στο νερό ησύχασε. Λέει στον άνεμο και εσύ. Και γίνεται αμέσως ηρεμία. Και μένουν έκθαμβοι αυτοί. Έχουν ένα άνθρωπο κοντά τους. Ο οποίος άνθρωπος αυτή τη στιγμή θα έκανε κάτι ανθρώπινο. Αδέρφια μου, ξέρω με τι ακολουθούμε. Το τιμούμε αυτό που ακολουθούμε. Το υψώνουμε στη ζωή μας αυτό που ακολουθούμε. Το πιστεύουμε αυτό. Αν το πιστεύουμε, είναι ο ουρανός ο οποίος θα ενεργήσει σε εμάς. Είναι αυτό που λέει, τα αδύνατα θα γίνονται δυνατά. Οι μαθητές απογοητεύθησαν, δεν τα παράτησαν και θα έλεγανε τι να μας κάνει. Για φανταστείτε τώρα τη λογική μέσα, εκεί πνίγονται. Να ξυπνήσουμε τον Χριστό, άνθρωπος δεν τα μας κάνει. Από 11 που είμαστε οι 12 θα γίνουμε 13. Και λοιπόν το νερό μπαίνει τόσο πολύ μέσα που βυθιζόμαστε. Αλλά εάν αυτή τη στιγμή πιστεύω και γνωρίζω ποιος είναι, γιατί αυτοί γνωρίσανε ποιος ήταν μετά που λάβαν το Πνεύμα το Άγιο. Δεν δικαιολογούμε να έχω Πνεύμα Άγιο και να μην ξέρω ποιος είναι και να αμφιβάλλω για αυτά τα οποία ο Θεός υπόσχεται στη ζωή μας. Γιατί εγώ χάνω. Μπαίνω σε μια κατηγορία από την οποία κινδυνεύω να μην πάω στον ουρανό, ενώ είμαι ένα με το Θεό και μπορώ να τον ζω, να τον απολαμβάνω, γιατί έχω αγαθή γη μέσα μου. Αυτός είναι ο αγώνας. Έτσι λοιπόν η αγαθή γη το βλέπουμε στο Δαβίδ. Γιατί αν το πάρουμε διαφορετικά, είναι δηλαδή η πρώτη περίπτωση, θυμηθείτε το Σαούλ. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Πιστός άνθρωπος, Ισραηλίτης. αγαπούσε, ήταν μονοθεϊστής και αγαπούσε το Θεό. Τον έσωσε ο Θεός και τον έστειλε να βασιλεύσει στο λαό Ισραήλ. Και όχι μόνο αυτό, πριν βασιλεύσει του έδωσε Πνεύμα Άγιο, του απήντησε σε όλα τα αιτήματα που είχε, του είπε τι θα γίνει στη διαδρομή μέχρι να στεφτεί βασιλέας. Αυτός τι έκανε, άφησε τον εγωισμό ενώ ήταν ταπεινός να τον κυριεύσει. Και το αποτέλεσμα είναι, έχασε όλα αυτά και άρχισε πλέον να κυνηγάει τον Δαβίδ, το οποίο τον έβλεπε ότι ο Θεός ήταν μαζί του, και ενώ θα έπρεπε να ξέρει ότι με ένα άνθρωπο που ο Θεός είναι μαζί του δεν μπορεί να τον πειράξει, αυτός τον κυνηγούσε όλη τη ζωή του να τον βγάλει από τη μέση για να μην πάρει τη βασιλεία αυτός και όχι ο υιός του, ο Ιωνάθαν. Κοιτάξτε, από το φως πήγε τελείως στο σκοτάδι. Και αναγκάστηκε να φέρει τον Δαβίδ κοντά του για να ψέλει, να δοξάζει το Θεό εμπνεύματι για να φεύγει το κακό πνεύμα. Δηλαδή, ό,τι με ασεμποδίζει να πιστέψω όπως πρέπει, να πλησιάσω με το Θεό όπως πρέπει, να απολαύσω με τα αγαθά του όπως πρέπει, είναι ο εχθρός, ο οποίος που λειτουργεί στο μυαλό. Ήρθε και έκλεψε το σπόρο και τους άφησε μέσα στο σκοτάδι. Γιατί αγαπούσαν την αμαρτία. Έρχεται στην πέτρα επάνω, πέφτει ο σπόρος. Πάλι δεν υπάρχει δυνατότητα η ρίζα να βρει χώμα. Γιατί έχει απόψεις ο άνθρωπος. Και οι απόψεις τον κρατάνε μακριά από το να γίνει αγαθή γη, ώστε να κατοικήσει μέσα το ουρανός. Με αποτέλεσμα θα φύγει στο τέλος. Θα ακολουθήσει, δεν θα βγαίνει αυτό, με στην κατάθλιψη θα φύγει. Εδώ βλέπουμε κάποιος ζει την παρουσία του Θεού και είναι μέσα στη χαρά και στην ειρήνη και πάλι δυσκολεύεται πολλές φορές. Φανταστείτε κάποιον που ζει μες στην κακομοιριά. Πόσο θα μείνει? Με τι στόχο ο εχθρός? Αιώνια καταδίκη. Ενώ πήρα τόσο εύκολα τη σωτηρία, μπορώ να τη χάσω την άλλη στιγμή. Γιατί δεν κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, αλλά αυτό που νομίζω εγώ. Και βλέπουμε ότι αναφέρεται σε όλα αυτά. Και τι κάνει τώρα? Όταν σηκώνεται λοιπόν και επιτιμάει τον άνεμο και τη θάλασσα, τι τους λέει? Τους έριξε ευθύνη για ένα πράγμα. Τον ακολουθούνε, αλλά χωρίς πίστη. Τον ακολουθούνε γιατί είναι ένας άνθρωπος χαρισματικός. Δεν πιστεύουν σε αυτόν. Αλλά αυτό που τους έσωσε είναι ότι τον ξύπνησαν. Δηλαδή, όταν είσαι στο ίδιο μέρος με τον Χριστό, κάνεις προσπάθεια να τον ευαρεστείς. Εντάξει, θέλει να κάθεσαι δεξιά και αριστερά του, θέλει οπωσδήποτε να είναι στις πρώτες θέσεις και τα πάντα αυτά, εγωισμός στη μέση. Αλλά όμως, πάνε μαζί του, τον ακολουθούν κάθε μέρα. Ήρθε η μέρα λοιπόν να καταλάβουν ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουν. Και μείνανε έκπληκτοι και πάντα τους εξέπληται, μέχρι που λάβαν το Πνεύμα το Άγιο, πετάξαν τα γήινα συμφέροντα, άνοιξαν τα μάτια τους και είδαν την αξία που είχε ο Θεός ανάμεσά τους. Και άρχισαν πλέον το λόγο να τον παίρνουν στα σοβαρά και να τον τιμούν. Και γι' αυτό όλοι σχεδόν πεθάνανε μαρτυρικό θάνατο χωρίς να φοβηθούνε. Πώς αλλάξαν τόσο πολύ? Άλλαξαν από τη στιγμή που κατάλαβαν ποιος είναι. Από τη στιγμή που καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο Θεός και αρχίζουμε και έχουμε σχέση μαζί Του, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα μπαίνει ο ουρανός στη ζωή μας και αλλάζουν όλα. Και δεν θα σταματούμε να αλλάζουμε μέχρι να μας καλέσει κοντά Του, γιατί είναι άπειρο σε κάλο, σε τελειότητα, σε αγιασμό. Μην πει κάποιος ότι εγώ είμαι μια χαρά. Δεν υπάρχει άνθρωπος να είναι μια χαρά. Γιατί η αμαρτία είναι στην πόρτα. Από τη στιγμή που θα πω ότι εγώ είμαι διαφορετικός και είμαι μια χαρά, ανοίγει η πόρτα προς τον εχθρό και έρχεται άνετα. Γιατί γι' αυτός έτσι πίστευε πως είναι το τέλειο όν. Και επειδή ήταν σε μια ειδική θέση και πράγματι είχε τελειότητα επάνω του, αλλά ξένη τελειότητα, υπερηφανεύτηκε και γκρεμίστηκε. Αυτό κάνει και με εμάς. Προσπαθεί να μας δώσει υπερηφάνεια, εγωισμό, αυτοδικαίωση και φανατισμό. Άμα μου το δώσει, είμαι δικός του. Και το βλέπουμε τον κύριο ότι αυτό καυτηριάζει συνέχεια. Λέει, γιατί είστε ολιγόπιστοι? Η πίστη με την ολιγοπιστία είναι μαζί. Είναι δίπλα. Μια κλωστή τη χωρίζει. Αφού βλέπεις και ακούεις. Γιατί δεν καταλαβαίνεις αυτό που ακούς. Γιατί δεν καταλαβαίνεις αυτό που βλέπεις. Γιατί έχω πόρωση, κύριε. Και πρέπει να φύγει. Ο άνθρωπος που βλέπει τα ελαττώματά του και τα καταδικάζει, τα φέρει ο Θεός. Αν μένει το ελάττωμα, πάει να πει ότι βάζω σε δεύτερη θέση το Θεό. Όχι στην πρώτη. Αν πει στην πρώτη, θα φέρεις το ελάττωμα. Εάν όμως βάλω σε δεύτερη θέση το Θεό, εντάξει, και που ξέρω εγώ αν το κάνει ή όχι, τελείωσε. Το πήρα εφόρου ζωής αυτό. Δεν μπορεί άλλος να το πάρει από τη ζωή μου. Γι' αυτό πρέπει να πονέσω την ανθρώπινη φύση μου. Πού θα κατοικήσω, πού θα πάω. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν προσπάθεια. Το να έρθω στην εκκλησία είναι καλό. Μου δίνεται μια ευκαιρία. Αλλά αν δεν παραδώσω όλη την καρδιά μου, εάν δεν καταδικάσω όλο τον κακό εαυτό μου, είμαι απ' έξω. Οι περιπτώσεις αυτές, οι τρεις, η οδός, η πέτρα και τα αγκάθια, είναι απ' έξω. Τέσσερις περιπτώσεις αναφέρει μέσα που οι τρεις είναι απ' έξω. Η μία είναι μέσα, η αγαθή γη. Γιατί είναι μέσα, προσέξτε, το λέει. Όλη τη γραφή αυτό λέει. Πρέπει να υπάρχει καρπός στο δέντρο που ο Θεός εφύτεψε στο χωράφι του. Αν δεν υπάρχει καρπός ή ακόμα και στο σιτάρι ή οτιδήποτε, αν δεν υπάρχει καρπός, είναι νεκρό αυτό. Δεν είναι αυτή τη στιγμή το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν βάζει μη καρποφόρα φυτά μέσα εις το χωράφι του. Και γι' αυτό μας λέει το κλαδεύει, δηλαδή το κλάδεμα πονάει λιγάκι για να φέρουμε περισσότερο. Πάει να πει ότι πρέπει να κάνω όλη την προσπάθεια την οποία περιμένει από εμένα ο Θεός και όχι αυτή που με βολεύει. Γιατί όταν θα έρθει η στιγμή να τον συναντήσω, δεν θα έχω παρησία μαζί του. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά. Οι υπόλοιποι να προσευχόμαστε για τα αδέρφια που έρχονται.